Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme pokojný večer. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkneme spravodajstvo z Vatikánu a cirkevného sveta. Po ňom sme pre vás pripravili ďalšiu zo série rubrík, v ktorých nám slovenskí biskupi predstavujú prácu vo svojich diecézach, ako aj pastoračné plány do budúcnosti v rámci novej evangelizácie. Dnes s monsignorom Tomášom Galisom, žilinským diecézným biskupom.
Nerušené počúvanie vám prajú
Ľubomír Rebek
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal poverovacie listiny od nového mimoriadného a splnomocneného veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko pri Svätej stolici, Reinharda Schwepeho. Svätý otec v príhovore spomenul svoju septembrovú návštevu rodnej krajiny, konštatujúc, že prekonala všetky jeho očakávania, nakoľko zaregistroval, že všade ľudia hľadajú pravdu. O nej my, kresťania, musíme svedčiť, aby sme jej dali konkrétnu formu v osobnom, rodinnom a spoločenskom živote. Svätý otec ďalej poznamenal, že dnes sa opäť diskutuje o niektorých základných hodnotách ľudskej existencie. Pripomenul povinnosť cirkvi obraňovať pravdu a hodnoty, ktoré sú v tomto zmysle najkrehkejšie. Iba spoločnosť, ktorá rešpektuje a bezpodmienečne chráni dôstojnosť každej osoby, od počatia až po prirodzenú smrť, sa môže nazývať humánnou spoločnosťou. Ak by sa však rozhodla selektovať svojich členov, predovšetkým tých, ktorí sú najviac odkázaní na starostlivosť a ochranu, a chcieť zamedziť ľuďom, aby sa stali osobami, začala by sa správať hlboko nehumánne a už by sme viac nemohli veriť jej snahám o rovnosť dôstojnosti všetkých osôb v každom štádiu života, ktorá je jasná všetkým ľuďom dobrej vôle. Nie sme to my, kto môže posudzovať, či určité individuum už je, či ešte je, alebo už nie je osobou. A ešte menej nám prislúcha právo manipulovať s človekom, alebo dokonca, keď tak môžeme povedať, vyrábať človeka, zdôraznil Benedikt XVI.
Zároveň spomenul ďalší kritický bod, ktorý sa prostredníctvom materialistických a hedonistických tendencií rozmáha predovšetkým v tzv. Západnom svete, a tým je diskriminácia žien. Vzťah, ktorý neberie do úvahy fakt, že muž i žena majú rovnakú dôstojnosť, predstavuje podľa pápeža ťažký prečin proti ľudskosti. Vyzval k energickému zakročeniu proti prostitúcii a šíreniu pornografických materiálov, najmä prostredníctvom internetu. V závere Benedikt XVI. Vyzdvihol dobré vzťahy katolíckej cirkvi v Nemecku so štátom a ocenil, že cirkev má výborné možnosti pre svoje pôsobenie, môže slobodne ohlasovať evanjelium a pomáhať ľuďom v ťažkostiach prostredníctvom množstva sociálnych a charitatívnych inštitúcií.
Francúzsko. V týchto dňoch prebieha vo francúzskych Lurdoch riadne zasadanie konferencie biskupov Francúzska. Pri tejto príležitosti metropolita Emmanuel, predseda pravoslávnych biskupov Francúzska, zaslal katolíckym biskupom list, v ktorom poukazuje na znepokojujúcu situáciu kresťanov na Blízkom východe. Krvavé útoky proti koptským kresťanom v Egypte ukazujú, nakoľko je urgentné zjednotiť náš hlas, aby sa takéto násilie skončilo. Politické nepokoje v regióne ešte viac zhoršili situáciu kresťanov na týchto územiach. Vietor demokracie, ktorý zavial počas arabskej jary, paradoxne spochybnil samotnú existenciu náboženského pluralizmu. Z tohto dôvodu majú kresťania na východe veľký záväzok ekumenického dialógu. V akomsi zmysle vôľa a nádej k jednote kresťanov sú podmienky, ktoré dovolujú vytvoriť nielen akúsi protimoslimskú obranu, ale dynamickú integráciu, v ktorej prijatie rozdielov v rámci kresťanstva môže byť reálnym základom pre pokojné spolužitie celej spoločnosti. Metropolita pripomenul aj stretnutie v Asízi a dodal: medzináboženský dialóg je súčasťou vôle nažívať medzi sebou v pokoji, ale aby sa to mohlo uskutočniť, je nevyhnutné, aby náboženskí predstavitelia oslobodili od všetkých foriem politickej manipulácie svoje náboženské symboly, ktorými sa násilie a nenávisť ospravedlňuje a legitimizuje.
Egypt. Egyptské vojsko, ktoré je obvinené z masakru 27 koptských kresťanov a vyše 200 zranených, si zostavilo svoj vlastný súd, ktorý súdi 34 civilistov za vyvolanie nepokojov. Medzi nimi sa nachádzajú aj 16-roční chlapci. Vojsko odmieta zodpovednosť za udalosti, ktoré sa udiali 8. októbra. Páter Rafik Grajche, hovorca katolíckej cirkvi v Egypte, upozorňuje na absurdnosť prebiehajúceho procesu. Vojaci nemôžu súdiť civilistov pred poľným súdom, predovšetkým keď oni sami sú v tomto prípade obvinenými. Tento škandál nepobúril iba koptských kresťanov, ale aj veľký počet moslimov, ktorí sa zúčastnili na manifestácii 8. októbra. Dnes začala protestnú hladovku moslimská univerzitná profesorka Laila Suev, matka známeho moslimského aktivistu za ľudské práva, ktorý čelí súdnemu konaniu. Tomu bola ponúknutá sloboda, ak sa vzdá kritiky šéfa Najvyššej vojenskej rady Mohameda Husejna Tantáviho, ktorú odmietol.
Taliansko. Pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme si včera 6. novembra pripomenul významné jubileum, 30. výročie návštevy blahoslaveného pápeža Jána Pavla II., ktorá sa uskutočnila 8. novembra 1981. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol kardinál Jozef Tomko. Viac informácií o celej udalosti vám ponúkneme zajtra v deň výročia. V nasledujúcich minútach nám monsignor Tomáš Galis predstaví žilinskú diecézu, ako aj pastoračné plány do budúcnosti v rámci novej evangelizácie.
Žilinská diecéza, ktorá je najmladšou slovenskou diecézou, je, môžeme povedať, že taká bohatá na veriacich ľudí, lebo z vyše 500 000 obyvateľov, nejakých 490 000 je rímokatolíkov. Takže po tejto stránke to bol taký veľký dar pre mňa. Napriek tomu, že máme toľko obyvateľov, mám pomerne málo farností. Keď vznikla v roku 2008, tak bolo 98 farností, teraz máme 105 farností. Všetkých diecéznych kňazov máme nejak, tí, ktorí sú ešte činní, ktorí sú vo farnostiach, tak je nejakých 150, potom máme tých, ktorí už sú na dôchodku, a potom asi 40, okolo 40 rehoľníkov, ktorí sú niektorí vo farnostiach, niektorí sú zasa činní potom v tých svojich spoločenstvách rehoľných. Diecéza má 10 dekanátov, ktoré sú väčšie alebo menšie podľa toho, aké teritorium majú. Dá sa povedať, že tak je to taká živá diecéza, aj tie farnosti. Aktivity pomerne veľa sa robia v celej diecéze, lebo každoročne vysluhujem niečo vyše 4000 ešte sviatosti birmovaní, tak to je naozaj veľký počet mládeže. No a s tou mládežou tiež niečo zachytíme, ale väčšina zostáva tak, aby som povedal, ako si neoslovená, že ako len by vyfajkli, že sú na poriadku a tým pádom je to ako už uzavreté. Ale zas na druhej strane, čo vidím ako pozitívum, je, že tá mládež tam je, že ešte aj prídu, že je možné sa im venovať. No nie je tá druhá alternatíva, že treba ich potom už vyhľadávať. Hej, tak zatiaľ. Možno, keby sme toto vedeli, ako si dobre využiť, tak to by mohol byť taký veľký dar. No, zatiaľ je to tak, ako to je, že nevieme si s tým niekedy veľmi poradiť, lebo keď aj tie prípravy sa robia, myslím, že dneska sa veľmi veľa investuje do prípravy a tak trochu povzbudzujem kňazov, aby aj po vyslúžení sviatosti birmovania pozývali ešte tých mladých ľudí, aby sa stretávali, prípadne aby z nich sa vytvorili noví animátori, ktorí by mohli v budúcnosti potom zasa byť takými sprevádzajúcimi tých ďalších birmovancov, čo prídu. Takže tie spôsoby sú a bolo by dobré aj hľadať ešte ďalšie, ktoré by boli také, trošku poviem, aj atraktívne, lebo predsa len dnes tí mladí ľudia majú všetko. Hej, majú to doma, cez internet sa spoja naozaj s celým svetom, vidia, počujú a sa mi páčili niektoré aktivity, napríklad aj od spolubratov kňazov, keď birmovancov pripravovali cez internet, že tam im dávali aj otázky a taká dobrá odozva bola zo strany tých mladých ľudí, že nepísali si, ale im povedal, že doma si nájdete a tak, takže to tiež považujem ako také čosi nové a čo tých mladých ľudí vie osloviť, zachytiť. Sekularizácia nie je až tak čosi nové. My vieme, že to tu už beží niekoľko desaťročí. Napokon aj počas komunizmu to bola jasná línia. Len s tým, že možno to bolo trochu nesprávne podané a tým, že sa vytváral tlak, bol protitlak. To väčšie nebezpečie je jedine práve v tom, že tým, že máme demokraciu, že vlastne každý si môže robiť, čo chce, ako to aj mnohí rozumejú, tak zrazu aj ľahostajnosť je väčšia a tým pádom, že nie je už ten tlak a protitlak, tak keď je to dookola a okolo mňa ľahostajné, aj ja ľahostajniem. Mnohí ľudia, ktorí predtým aj boli praktizujúci, pomaličky akoby strácajú, že však každú nedeľu nie je potrebné, nie je to akoby také osobné ospravedlňovanie, prečo by som nemusel. Toto vidím, že to je ďaleko bolestnejšie, lebo to, čo sa nepodarilo práve komunistom, myslím, že ako si ovocie toho je dnes. Či chceme, či nechceme, my tú atmosféru tej sekularizácie my ju dýchame. A ona ide do nás bez toho, či si to uvedomujeme alebo nie. A prakticky ju v podstate aj už žijeme. Ja som bol napríklad s mladými v Madride, z našej diecezy, a keď som v autobuse s nimi rozprával, tak mi hovorili, že doma sa v rodinách našich sa už nebavíme o viere. Čo kedysi ešte bolo aspoň to, že sa pýtali, že o čom pán farár kázal v nedeľu a tak, hej. Ale dnes napríklad ani to už nie je. Hej. A prečo sa nebavíme? No preto, lebo tú vieru sme my predtým nepraktizovali. To sú už nejaké tri generácie, ktoré jednak neboli vyučené. Na náboženstvo chodilo veľmi málo. Táto posledná za tých posledných 20 rokov síce už toto by mohla mať, ale zasa našim vplyvom aj rodičov, aj okolia vidíme, že miesto toho, aby sa tešili na hodinu náboženstva, tak to je čosi ešte, čo musia naviac a tak. Aj. Takže je to nenajpríjemnejšie. No a tým pádom sa to tak akoby všetko rozrieďuje a taká tá iskra, také nadšenie chýba. A vidíme zase napríklad, že kde je kňaz, ktorý príde aj taký nadchnutý, zapálený, tak zachytáva. Alebo potom aj niektorí mladí ľudia, hej, zvlášť, najprv sa stávajú takým trošku akoby čudný, že ty v dnešnej dobe a tak. Ale napokon oni predsa len ako si vidia, že to je to hodnota. Hej. Takže to som videl napríklad s mladými ľuďmi, ktorí si povedali, že chcú vydržať v čistote do manželstva. Pre nás je to čosi tak vzácne, tak krásne, že my to chceme takto. Tu je práve potrebné vytvárať to, čo Benedikt hovorí, keď sa ho Zévald pýta, že svätý otec, v čom vidíte v tejto dnešnej dobe? Ako keď sú tí katolíci takí bombardovaní zo všetkých strán, atakovaní? Hej? Že kde vidíte? No, že aby sme vytvárali také akoby ostrovčeky alebo také oázy, kde by sme sa stretávali. A on hovorí, že to je predovšetkým farnosť. Vo farnosti kostol a rodina. To sú miesta, kde sa máme modliť, kde máme ako si spoločne prežívať to. Keby sme toto znovu vedeli zvládnuť v tých našich rodinách a vo farnostiach, tak tam by mohli byť tie ostrovčeky, kde sa žije viera. Lebo naša viera nie je komplikovaná. To sú nie poučky, to sú nie, že musí sa naučiť toto a toto. Ale kde sa naozaj žije, praktizuje evanjelium, ktoré je život, ktoré je láska. Toto keby sme tak ako si dostali. Ja verím, že sa to môže uskutočniť. Ja som to videl práve, keď sme mali misie v Žiline. Som chcel, aby boli vo všetkých farnostiach mesta, lebo nebolo by dobre, keby niektorých bolo, niektorých nie. A myslím, že aj tá odozva bola taká pekná. Jednak zo strany tých, ktorí dávali, bolo 10 misijných tímov, ktoré dávali misie. A potom ale aj zo strany našich veriacich. Takže verím, že to bude tiež taký prínos pre rok svätého Cyrila a Metoda, ktorý v našej dieceze chceme tak trošku sláviť viac, pretože sme dieceza zasvetená svätému Cyrilu a Metodovi. A v rámci aj celého Slovenska zasa, že sa chceme pripraviť na to 1150. výročie príchodu svätých Cyrila Metoda k nám, k našim predkom.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.